Maider Segurola egunon.
Kaixo Iñaki egunon.
Astelena da berriz ere.
Bai ondo, astelena.
Bai, jabetu gabe unden hori bai, zineareto askotan astelena izan ohi dela ikuslearen eguna.
Herri bakoitzak eta hiriko zinemareto bakoitzak du berea eta faktorian ere astelenak dira, ez? Ikuslearen eguna horregatik erabaki genuen Iban del Campo astelenetan gonbidatzea. Iban, kaixo egunon.
Kaixo.
Dokumentalen munduan sartzen gaituzu Iban, gero izan astelena, beste dozein astegun edo asteburuan ikusteko, baina film gomendatuak ikusi ditzagun eta gaur honako hau.
Are you there, David?
You're aware of a deeper existence.
Are you there, David?
Maybe a temporary.
Ahotsa, irudiak, baina batez ere musika, David Bowie-rena.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Moon Age Daydream dokumentala Donostiako zinemaldian erakutsi ondoren asteburuan areto komertzialetara iritsi dena, kritika harrapatu du filmak, zure bai?
Bai, bai, esango nuke era bat, bueno, errezazan Bowie-ren zalean intzalako, bueno, edo, baita ere espektatiba gehiegi gabe joan itzan, gustatzen zait pelikuletara espektatiba gehiegi gabe joatea, badazpada, baina kasu honetan ez zidan utze egin, ez Bowie berak, ez zuzendariak.
Eta zuzendaria Brett Morgan da, aurrez musika dokumentalak ere egindakoa, esate baterako Korkobeini buruzkoa, baina irakurri diogu elkarrezketa batean Morgani esaten hau berezia dela, dokumental bat baino gehiago esperientzia bat dela, zukelara ala bizi izan alduzu?
Bai, bai, bada oso dokumental edo erretratu kasu honetan, ez? Artista musikari hain berezi batena kasu honetan, baina gainera hori ohiko biopik edo pelikula dokumental biografiko horietatik urruntzen dana, ez? Ez dago, bueno, normala da, zet Bowie bezalako pertsonai baten erretratu bat egitea, edo zaila da erretratu klasiko bat egitea, ez? Horako pertsonai apurtzaile bat izan da, orduan, bada oso desberdina, ez da, adibidez ez da egiten ohikoa den elkarrizketaz jositako, ez? Ba, bere familia edo gertuko ezagutu zuten pertsonen elkarrizketak, ez dago orden kronologiko bat, ez? Bada oso erretratu oso pertsonal bat bere Bowie-ren pentsamendu eta kantekin, ez? Musikakin egindako lana.
Erretratu pertsonala beraz, Bowie bera defini gaitza delako, ezin delako kontatu.
I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you.
Hau da, takoidun zapatekin elkarrizketa batera agertu zenekoa, ez da?
Bai, 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 esan dezun bezala. Oso zaila definitzeko eta bera, bueno, izaeraz aldatzen zan etengabe, ez? Pelikulan izaeraz edo nortasunez, ez? Pelikulan esaten du nola bera nortasun bilduma zalea zela, ez? Eta hori oso agerian geratzen da, ez? Berak, bere garaian 70. hamarkadan egin zuen nolako estanda boom nagusia edo arrakasta, eta arrakastaz lortzen zuen bakoitzean arrakasta horretatik ies egiten zuen, ez? Berriz azalaz aldatzen zuen edo estiloz eta beste bide berri batzuk bilatzen zituen, ez? Oso berezia izan zen horretan.
Inkonformismo bateren neurri batean erakusten du, ez da?
Bai, bai, hori bera beti zegoen bide berriak bilatzen, ez? Ez egon arrakasta edo, bueno, ba, horren bila baizik eta beti artista moduan bide berria bilatzen, ez? Eta badago definizio saiakera bat pelikulan egiten dena itzuli dudana nolabait. Esta kasetari batek, ez, ikusten degunean Bowie esenatoki batera kantatze, bueno, kontzertua batera irtetzerakoan eta aipatzen du, ez? Saiakera bat egiten definitzeko. Esaten du galderak piztu dira, nor da, zer da, nondik dator, atzerriko botere baten izakia da, friki bat alda, arriskutsua da, azkarra da, ergel alda, gurasoekin ongi portatzen da, benetako alda, faltsu alda, erotuta dago, zentzuduna da, gizona, emakumea, robota, zer da hau? Zorduan oso pertsonai aberatsa zan, zentzu horretan.
Eta aberastasun horretan, ja behin dena osotasunean atzera begiratuta, gaur egunetik ulertzen omen da hobeto Bowie izan zen, pelikulak horretan laguntzen aldu?
Bai, hori egia da, claro, bera orain dela, ez dakit, 4-5 urte usteotil egin zela, ez? Eta 70. hamarkada izan zen bere momentu, bueno, garrantzitsua arrakasta mundu zabalean jasozunan eta eta egia da bere garaian oso apurtzaia oso, bueno, aitzindari izan zela hainbat kontutan, ez? Adibidez, bere izaera edo sexualitate likidoa gaur egun hainbeste, ez? Bizimodu likidoa hitz egiten dana, ba, berak orain dela 50 urte ja gauza horiek aldarrikatzen zitun eta ahoza balik usten zitun elkarrizketatzen zizkioten ba, kasetariak eta bar, ez? Eta ez bakarrik sexualitate ambiguetate horretaz, bere ba hori arrakastarekin zeukan harremana, sortzaile bezala zeukan ardura edo, ez? Bere konpromesu hori, gero baita bazeukan artistek normal, bueno, ohikoa ez den, bada, zeukan oso zientziarekiko eta edo astronomia edo kosmosarekiko lotura oso berezi bat, ez hortik sortu zuen baita Ziggy Stardust bere alterrego bat, eta bar, orduan, bai, eta bere aldarrikapen asko, gaur oraindik jarraitzen dira, bueno, ambiguetate sexualarena adibidez, ez, ondala 50 urte. Berari izan horrekin.
Gero, filma hontan, oinordekoek lehen aldiz utzi dituzte, orain arte ikusi gabeko dokumentuak eta materiala, ez da?
Bai, bai, hori da zuzendariak lortu duna, ez? Esaten dunez, edo irakurri dudanez, 5 urte segonda material guzti hori zukaldean nolabait sartzen, eta bai, bere oinordekoek lehen aldiz, ba, jarri dute publiko egiteko, ba, Bowieren hainbat irudi, bai elkarrizketak, ez, bai bere, nik uste grabaketak, ze, baude bere oso ofahotz asko, ez, oza, pelikulak idatzen duna guztia bera da, ez, eta, eta bere familiak edo utzitako material berezi horiek.
Ba, Moon Age Daydream, eta gero Bowieren musika hori ere ez da falta, ez da?
Hori bai, ederra, genera.
Iban del Campo, eskerrik asko, datorren astera arte.
Eskerrik asko.